Parīze 2024. Karstākā informācija, spriedumi, analīze, komentāri.
Esiet sveicināti! Pāvils Švecovs palicis vienīgais Latvijas sportists Parīzes olimpiskajās spēlēs, kuram vēl jāstartē. Pēc vakar iegūtās trešās vietas paukošanā viņam šodien bija pusfināla kārta, tā sākās ar jāšanu, ko Pāvils paveica nevainojami un pēc tās kļuva par līderi. Paukošanas papildkārtā viņam zaudējums, taču pozīcijā summa tika saglabāta, tad sekoja 200 metru peldējums brīvajā stilā, kurā Švecovs uzrādīja 7. ātrāko laiku un summa aizvien saglabāja vadību. Pirms noslēdzošās disciplīnas tas bija lazerskrējiens, jeb krosa un šaušanas apvienojums, kaut kas līdzīgs biatlonam. Pāvils šāva netika labi, cik skrēja, noslīdēja uz 5. vietu, taču arī ar to bija pilnīgi pietiekami, lai garantētu dalību finālā rītdien. Iepriekšējās spēlēs viņš palika 14., bet vienreiz viņam izdevies uzvarēt arī šī gada pasaules kausa posmā. Šīs arī ir vienas sacensības, un arī šeit, protams, viss ir iespējams. Pašu Pāvela komentāru par gaidāmo finālu klausīsimies rīt pirms šī fināla, bet par viņu un arī par to, kāpēc šīs ir pēdējās olimpiskās spēles, kurās modernajā pieciņā iekļauta jāšana, turpinājumā Inita Kresa-Katkovska.
Pāvelam Švecovam savulaik bijuši lieliski panākumi junioru sacīkstēs. Pirms 12 gadiem Eiropas čempionātā junioriem izcīnīta bronza, pieaugušo konkurencē pirms 8 gadiem pasaules čempionātā Maskavā kopā ar Ruslanu Nakoņečniju. Viņa izcīnīja 4. vietu vīriešu komandas stafetē, Tokijā olimpiskajās spēlēs 14. vietu un 1430 punkti. Bet 21. gada martā Budapeštā pirmo reizi Švecovs uzvarēja pasaules kausa posmā. Kas ir viņa iecienītākās disciplīnas, stāsta modernās pieciņas federācijas prezidents Jānis Liepiņš.
Diezgan tehnisks sportists, krēls, diezgan gara auguma 1,93 m. Viņam arī patīk jāšana. Peldēšanā viņš ir arī pirmā desmitnieka peldētājs, kas attiecās uz šaušanu skriešanu. Lāzers ir lāzers, tas ir katrs, kā jau ziniet, ir tāds tā kā biatlonā, skrien un šauj. Tur ir, zinām, daļa arī veiksmes un fiziskā izturība. Skriešana viņam ir tas, sāksim tā, no visiem veidiem vājākais. Te ir diezgan karsti, pusfinālā gan finālā, plus 29.30, ļoti ceru, ka viņš izturēs to visu.
Moderno pieciņu izveidoja olimpisko spēļu atklājējs Pierre de Coubertins. Pirmo reizi olimpisko spēļu programmā to iekļāva 1912. Gadā Stokholmā, jo zināms, ka jāšana olimpiskajās spēlēs modernās pieciņas programmā notiek pēdējo reizi. Kādi ir iemesli? Zirgu pārvadāšanas problēmas, viņu izlozes sistēma jeb loterija dalībniekiem vai tomēr TV komerciālās intereses un pieprasījums pēc kompaktākām sacīkstēm? Kas izšķīra to, ka senākais no olimpiskajiem sporta veidiem zaudēs jāšanu, kas tiks aizstāt ar šķēršu skrējienu? Turpina modernās pieciņas federācijas prezidents Jānis Liepiņš.
Tur vairāk faktoris šo skandālu Tokijas olimpiskās spēlēs, kur vācieti zirgs atteicās lektoru, vācu trenere ieskārās zirgam un tika uzskatīts, ka dzīvnieku kā dzīvnieku vardarbība pret dzīvniekiem. Tas bija vēl viens arī tāds mīnus, kas pielika klāt, lai jāšana disciplīna ir jāņem ārā. Izmaksas ir praktiski visiem vienādas, izņemot to, kāda ir zirga kvalitāte. Tādā ziņā, lai visus, tā saka, atliek var nodrošināt ar pietiekoši augstvērtīgiem zirgiem. Tā ir soka vēlme celt olimpiskos reitingus, televīzijas reitingus, kas arī ietekmē, protams. Jāšana tomēr bija tāds klasisks sporta veids un disciplīna, tie skatītāji nāca klātienē un savu veidu, kā saka, pieciņai odziņa ar dzīvnieku saskarsmē interesēja, bet, redziet, laikam tiešām laiks iet un televīzijas reitingi svarīgāk par olimpiskām disciplīnām un līdz ar to mums nācās iet komercializijas pavadā un mainīt kaut ko no tiem zirgiem.
Inita Kresa-Katkovska, speciāli Latvijas radio.
Otrais pusfināls šovakar, bet no katra pusfināla labākie 9 kvalificējas finālam, līdz ar to Pāvils tajā vietu jau garantējis, un tas nozīmē, ka atkal varēsim just līdzi viņam rītdien. Bet vakar mūsu svarcēlājs Ritvars Suharevs nespēja īsti nemaz piedalīties sacensībās, pleca savainojums to viņam liedza. Viņš gan mēģināja, taču pirmie divi mēģinājumi uzrauc 147 kg smagu svaru stieni beidzās nesekmīgi. Vēl bija viena iespēja nepalikt bez rezultāta, taču savainojuma dēļ ritvars no tā atteicās. Tādējādi savas otrās olimpiskās spēles Suharevs noslēdza bez rezultāta. Nu, pēc tam Suharevs žurnālistiem atklāja, ka jau iesildīšanās laikā sajūtis sāpes labajā plecā. Šīs plecas viņam jau iepriekš bijis problemātisks un pat veikta operācija. Diemžēl tieši tas šoreiz izrādījās izšķiroši.
Cerēju vismaz saviem pārsim 50, zinēju, ka rezultāts pietiks savus vidējo svaru izraukt 50 pār bišku. Un būtu jau labās vietās, bet šodien pat tas, pat mēs sākām pirmo reizi pa visiem gadiem tik maz rautas. Pirmo reizi dzīvē nepaceļu raušanu neviem gaidu. Trešo mēs atteicāmies, jo es vienkārši, nu, viņi vairs neturu. Es mēģināju iesildīšanās 110 kg, 150, viņi pat tos neturē. Protams, atbalstīju no Artura treneri, no ārstiem, no delegācijas, no Arna Noviča. No vispār no cilvēkiem Latvijas. Es jūtos, ka es esmu pievilsis. Es nezinu, šeit man vairs nav ko teikt šodien. Vispār nav ko teikt visu.
Treneris Eduards Andruškevičs pēc starta vēl minējis, ka ja vien ritvaram būtu izdevies pacelt savus ierastos svarus, tad viņš stabili būtu iekļuvis sešniekā, varbūt pat pacīnījies par godalgu, nu šoreiz, diemžēl, veselība pievīla. Tā kā mūsu sportistiem spēles Parīzē teju jau beigušās, atlicis tikai Pāvels Švecovs, kā mūsu vienīgais pārstāvis vēl, kuram dalība priekšā finālā. Nu, tad nedaudz ielūkosimies arī citu valstu spilgtākajos sporta personāžos šajās spēlēs un kā pirmo izcelsim mainieku spēļu rīkotājs Francijas šo spēļu varoni peldētāju Leonu Maršānu.
Leons Maršāns ir franču peldētājs. 22 gadus vecais un 187 cm garais sportists savās otrajās olimpiskajās spēlēs bija pārliecinoši labākais 200 metros brasā, tauriņa stilā, kompleksējā, kā arī divreiz garākajā 400 metru kompleksā. Tika labots arī Maiklam Phelpsam 2008. Gadā Pekinā uzstādītais olimpiskais rekords. Bija cerības, ka izdosies pārspēt arī 13 gadus veco leģendārajam Ryanam Lochtem piederošo pasaules sasniegumu, tomēr 6 sekundes simtdaļas pietrūka. Maršāns kļuva par pirmo Francijas peldētāju, kas izcīnīs 4 olimpiskās zelta medaļas un ir 4. Peldētājs olimpisko spēļu vēsturē, kas vienās olimpiskajās spēlēs izcīnīs 4 zelta medaļas individuālajās distancēs. Pieckārtējo pasaules čempionu Arizonas komandas biedri sauc arī par franču bageti, nu jau Leons ticis arī pie iesaukas delfīnis. Franču presa vēsta, ka slavenību 6 gados ir sācis peldēt, tad 7 gadu vecumā pārstājis, jo ūdens bijis pārāk augsts un pats esot bijis pārāk tievs. Nodarbojies ar regbi un judo, tomēr fakts, ka viņa abi vecāki, Ksavjērs un Selīna, ir bijuši profesionāli peldētāji un abi piedalījušies olimpiskajās spēlēs, nosvērusi svaru kausus par labu ūdenim. Par gēniem Maršāns uzsver arī preses konferencēs pēc triumfa Parīzē.
Varu tikai pateikties savam tētim un mammai. Man ir labi gēni, tas man ir dabas dots. Diezgan abrīnojami ķermeņa spēja ļoti ātri atjaunoties. Protams, tas ir arī ilgu gadu smagu treniņu rezultāts, kad atjaunojos nepeldu lēni, tieši pretēji. Tuvākajos plānos man ir nedaudz variēta distances, kurās sacenšos. Tuvojas pasaules čempionāts, tur man sevi atkal būs jāpierāda no jauna. Mans mērķis noteikti nav nākotnē pārspēt Maikla Phelpsa 28 izcīnīto medaļu rekordu. Tas ir neticams un izcils sasniegums. Daudzas no šīm medaļām viņš izcīnīja stafetēs, bet Francijai, diemžēl, nav tik daudz augstākā līmeņa peldētāji, lai tēmētu uz rekordu labojumu.
Mārtiņš Kļavinieks, Inita Kreskatkovska, speciāli Latvijas radio.
Bet kārtslēkšanas finālā startēja arī talentīgais latvietis Valters Kreišs. Viņš palika pēdējais 12, bet ļoti solīts sniegums 20 gadu vecumā. Ar viņu vienā sektorā bija arī nākamais čempions un arī jaunā pasaules rekorda īpašnieks Armands Duplantis, par kuru tagad klausāmies vairāk.
ASV dzimušais, bet Zviedriju pārstāvošais kārtslēcējs Armands Duplantis Parīzē kļuva par divkārtēju olimpisko čempionu, atkārtojot Tokijā sasniegto. Kopumā karjerā Duplantis jau 9. reizi laboja pasaules rekordu un šoreiz par centimetru. Tas tagad ir 6 metri un 25 centimetri. Pagājuši gandrīz 4 gadi kopš Zviedrs pārspēja Sergeja Bubkas rekordu un pārņēma no viņa arī dominanti šajā vieglatlētikas disciplīnā. Pēc triumfa Duplantis arī imitēja šaušanu atdarinot Turcijas medaļnieku Jusufu Dikeču, kurš ieguva popularitāti pateicoties lieliskajiem rezultātam, vēsajai attieksmei un arī šaušanai bez papildu ekipējuma. Krustēvs saukāja Duplantis par Mondo Man, no itāļu valodas pasaule, tā arī radās iesauku Mondo. Divkārtējais pasaules čempions jeb Mondo pirmo reizi ar kārti esot izmēģinājis liekt 3 gadu vecumā ģimenes mājā Lafayette, Luizianā. Savu pirmo pasaules rekordu savu vecumu grupā uzstādīja 7 gadu vecumā pārvarot ar kārti 3,86 metrus, 12 gadu vecumā pārgāja uz beisbolu, bet drīz nācās izvēlēties no diviem sporta veidiem vienu. Un Duplantis palika pie vieglatlētikas. Iespējams, kā viņa tēvs, vieglatlētis un kārtslēcējs tomēr arī iespaidoja dēlu izvēli, tāpat arī kā māte zviedriete bijusī augstlēcēja un tālēcēja.
I hope they're proud. I'm definitely proud.
Ceru, ka Zviedrijā lepojas ar mani. Es pats noteikti ar sevi lepojos. Lepojos ar paveikto Parīzē, lepojos ar veidu, kādā pārstāvēju Zviedriju. Esmu saņēmis vairāk mīlestības un atbalsta, nekā jebkad varēju iedomāties. Zviedrija ir maza valsts, bet Stade de France tribīnēs bija sasaudīti daudz Zviedrijas karogu. Jūtu mīlestību un īpaši to izjūtu pasaules rekorda labošanas vakarā. Tas viss tiešām ir bijis daudz brīnišķīgi. Ilgāk nekā jebkad varēju iztēloties.
Duplantis ir viens no 11 sportistiem. Viņu vidū zināmāki arī Usains Bolts, Jeļena Isinbājeva un Veronika Kembel-Brauna, kas ir uzvarējuši pasaules čempionātos jauniešu, junioru un pieaugušo līmenī. Mārtiņš Kļavinieks, Inita Kreskatkovska, speciāli Latvijas radio.
Un ja vēl īsi par citu valstu pārstāvjiem, tad izcēlēs amerikāņu sprinters Noah Lyles. Viņš jau iepriekš izcīnīja zeltu 100 metru sprintā, bet vakar tika pie bronzas 200 metros. Nu, tā bronza patiesībā pat nav tas, uz ko viņš cerēja, taču ir niansa. Lyles pēc starta atklāja, ka vakar skrējis neraugoties uz saslimšanu ar COVID-19. Nu, vakar studijā runājām ar Latvijas radio korespondentu Tālu Eipuru, kurš arī noķēra šo vīrusu Parīzē, bet pozitīvas Covid analīzes jau pēc atgriešanās no Parīzes konstatētas mūsu jau pieminētajiem latviešu kārtslēcējiem Valteram Kreišam. Tā kā jāvēl veselība visiem sasirgušajiem un noteikti sportistiem spēks atlikušajās spēlēs. Nu, vakar tika aizvadīta viena no izcilākajām spēlēm Olimpisko spēļu basketbola turnīra vēsturē. Vīru pusfinālā galvenā favorīte ASV tikās ar Serbiju un tiešām aizraujošā spēlē, lai gan Serbi bija vadībā vienbrīd pat ar 17 punktiem, beigās tomēr amerikāņi izrāva panākumu, nu, par nieka tiesu izvairījās no milzu sitienu pa savu ego. Viens no mača tiesnešiem bija liepainieks Mārtiņš Kozlovskis, un Serbi pēc zaudējuma izteica neapmierinātību ar tiesnešu darbību, bet tas droši vien nav vērā ņemams arguments, jo šāda sūkstīšanās Serbiem ir raksturīga pēc zaudējumiem. Nu, sestdien finālā amerikāņi spēlēs pret Franciju, kas savā pusfinālā apspēlēja Vāciju. Savukārt vīru handbolā pusfināls šovakar un Cēsīs dzimušā Renāra Ušķina pārstāvētā Vācija spēlēs pret Spāniju spēles sākums pus 6:00 vakarā. Mēs savukārt turpinām just līdz Pāvelam Švecovam modernajā piecīņā, viņam fināls rītdien 18:30. Paldies, ka klausījāties un tiekamies rītvakar.